Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Svým dnešním hostem si budeme povídat opět o filmu a cestování. My jsme se s Viktorem Kunou setkali naposledy, když jsme hovořili o filmu Krkonoše, který měl velký úspěch. A vás opět zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Tentokrát budeme hovořit o vyšších horách. O něco vyšších horách budeme si povídat o Tibetu. Jak jste se vlastně k tomuto filmu dostal? Vy jste u těch Krkonoš jste byl rovněž spolutvůrcem a vzniklo to vlastně nezávazně s tím, že máte všichni rádi Krkonoše, tak z toho vznikl ten velký film a ano. Teď jste se dostal tady k Tibetu.
Ano, já jsem se dostal k Tibetu tím způsobem, že v severních Čechách organizují festival de hor filmový a asi před dvěma rokama jsem se seznámil s Davidem Sísem, režisérem, který je syn režiséra Vladimíra Síse, kteří se v roce 1953 vypravili do Tibetu pod jakoby organizací československého armádního filmu a čínského štábu čínských úřadů, aby zdokumentovali téměř rok dlouhou stavbu silnice přes velehory z čínské provincie Sichuan do hlavního města Tibetu do Lhasy. A oni toto zdokumentovali tak fantastickým způsobem, že dokázali zachytit mnohé ze života Tibeťanů, z kulturních památek. Z těch kulturních památek dneska už 90% víceméně neexistuje, bylo zničeno.
Bylo zničeno.
Ale zachytili ten krásný, šťastný život těch Tibeťanů a de facto ten film jakoby vytváří takový kontrapunkt vlastně ty příhody prostě toho stavění té silnice, kterou dělají Muklové a Číňani v nelidských příšerných podmínkách, kdy prostě socialistický závazek byl za jeden den udělat to a to, ať to stojí kolik celých lidských životů, tak o tom jako hovoří ten film.
Takže vy jste se de facto pustili do rekonstrukce tohoto filmu částečně.
Ano i ne, rekonstrukce. Ten film vlastně existoval v Národním filmovém archivu, protože vlastně byl vytvořen v roce 1954, kde byly vytvořeny de facto tři verze. No, ta první verze byla hlavně pro Čínu, velice oslavná vlastně, jakoby tý v uvozovkách, já bych řekl v velkých uvozovkách, jakoby pomoci Tibetu ze strany Číny, že jo, a ta se nedochovala. A potom vznikl film, který objel mezinárodní festivaly, kde dostal i ceny, jako v Karlových Varech, i v Benátkách na festivale, který byl jako s anglickým překladem a ten se taky nedochoval. Takže jediná verze, která se dochovala právě v Národním archivu a věděl o ní málo kdo, tak právě verze, která byla pro československá kina, byla uvedena, schválena teprve pro ty kina v roce 56 a někdy před koncem 50. let byla opět cenzurou zakázána.
Tou rekonstrukcí jsem myslel, jestli jste třeba se nepustili do digitalizace nebo do nějakých těch úprav, protože přece jenom už to pár let leželo v archivu.
Přesně tak.
Myslím, to máte, technicky tedy.
Ano, to máte naprostou pravdu. Ten film se naskenoval takzvaně, já nejsem technik, a udělal se to tím nejkvalitnějším skenem digitální verze, ta Digital Cinema Package, aby to mohlo jít vlastně v těch moderních digitálních kinech. Ale sám film tam se neupravila ani půl vteřina, jo, nějakým střihem. Vůbec nic.
Takže ta původní kvalita byla tak dobrá, že stačilo pouze překopírovat.
Překopírovat, ale obsahově se nic jakoby nezměnilo. Jo? Takže myslím si, že ta kvalita je velice jakoby dobrá nebo je autentická, takhle bych řekl. No.
A ta myšlenka tady přišla od pana Síse.
Ano.
Že někdy táta natočil.
Já jsem s Davidem, že se nějak jakoby známe, tak jsem s tím konzultoval tehdy vznik právě toho filmu Krkonoše, potom eventuálně úvahy o dalším filmu, kterým teď nějak trošičku se snažím připravit. A on mi právě upozornil a řekl, hele Viktore, nechtěl bys na tom festivalu tě upozornit tady na film Táty v Národním filmovém archivu. A já jsem si ten film půjčil, promítnul jsem ho a mě hrozně oslovil. Mě oslovil hlavně tou unikátní obrazovou složkou, kde vlastně opravdu vidíme prostě ohromnou část jakoby Tibetu, vidíme prostě ty lidi, vidíme jejich způsob života, vidíme jejich tance, kus divadla a tak dále a tak dále. A to jsem si říkal, tenhle ten film a teďko hlavně geniální prostě kamera, jo, když si představím, že oni táhli neuvěřitelné tuny prostě toho filmového materiálu, jako žádný pár čipek, si dáme těch chipkarts do kapce, že jo, a jsme machře a uděláme film doma v Pinakle, ale prostě co to muselo být přes ty Velé hory, prostě s těma nákladňákama, a oni tam potom někde uvízli a šli pěšky a na koních, a takže čím více jako, jakoby kolem těch projekcí stýkám s tím Davidem, tak já se pořád víc a víc samozřejmě dovídám o tom filmu, jo. Takže ta hodnota právě, viděl jsem tu ohromnou hodnotu a řekl jsem si, tak já teďko zasvětím, teda udělám dobrý skutek a pokusím se ten film dostat na svět. Takže jsem jako 3/4 roku jednal s Národním filmovým archivem.
A to jsem se právě chtěl zeptat, ano, jak to funguje, tam přijdete, zaklepete, dobrý den, já jsem Kuna a chtěl bych tenhle film.
No, takhle to začalo. Ano. Úplně takhle to začalo, já jsem řekl, dobrý den, já jsem Kuna, chci tenhle film, protože ho chci na festival Dechor. A pak jsem říkal, pak tam byla nějaká paní, která mi naznačila, hele, to je unikátní hodnota. To je výpovědní hodnota.
A je
která
pouze jeden na
vlastně
světě.
Je, jak, já nevím, ano, je ta verze, ano, jedna ta verze na světě, ale de facto možná, že to má ještě jedno unikum fenomén, že asi zřejmě poslední dokument na světě, který zachycuje mnohé, co už dneska v Tibetu neexistuje. A v tom si myslím, že ta ohromná výpovědní hodnota, a takže jsem říkal, dejte mi ten film, že jsem distribuoval ten film Krkonoše, učil jsem se distribuovat, dostávat do těch kin, takže jsem si řekl, no tak já po této linii zkusím ty kina přesvědčit tady o tom filmu, no a víceméně 3 měsíce na tom takhle jakoby
ale
pracuji.
Ale vraťme se zpátky k těm dveřím, vy jste tam zaklepal a že vás hned nevyhodili, nebo
no ne, tak já přesně jak to funguje? Ne, oni mě nevyhodili, protože já jsem se skutečně tam setkal s paní, která jakoby má na starosti tuhletu řadu film, tuhletu řadu těch filmů, dokumentů. Strašně hodnou paní, teď přesně, protože tady mám přece jenom trochu trému, tak si nespomenu to jméno, ale chtěl bych jí poděkovat, protože ona tomu celému projektu okamžitě fandila, jo, protože zanícená pro krásné filmy a tak dále, takže prostě to šlo jakoby z její strany hladce a pak jsem jednal s tím obchodním oddělením, spíš potom jakoby trvalo nějak jako doladění těch právních věcí, těch smluv a ta digitalizace a tak dále, vytvoření taky fotografií pro tu propagaci, které se skenovaly z toho filmu a tak dále.
No. No a teď, když vám tady ty kotouče půjčili, oni vám je dali do ruky.
Ne. Naštěstí no oni si ty kotouče jako vzali, ano, někam odnesli a mě už dali to DCP na disku.
Takže ano.
Já jsem to nedigitalizoval.
Právě, jo.
To oni umějí.
Že to prostě neopustí dveře nebo vrata nebo objekt toho filmového archivu.
A oni de facto by mohli opustit, kdyby si někdo jakoby řádně půjčil. Je možný, že tu 35, myslím si, že tomu se tak říká, oni jsou schopní půjčit, ale je to dneska zbytečný, teda, protože už je to zdigitalizované. No.
O filmu Tibet, tedy o dokumentu z první poloviny 50. let, si povídáme s Viktorem Kunou. Vy jste v tomto směru tedy jakýmsi znovu producentem tohoto filmu. Jaká je stopáž?
Ano, ten film je 60-minutový. Samozřejmě já se snažil nabídnout to do multiplexu, tam samozřejmě řekli, že to je žánr, který se tam prostě jako nehodí.
Ano.
Aspoň s kterým se jedná, je to opravdu těžký. Jo. Já jsem věřil, že to třeba vezme. Říkal jsem si, no tak my budeme tady mít něco kontrastního, budeme mít pro toho jiného prostě diváka, pro ten jeden druh, nebo jiný druh diváka, než který chodí na ty trailery, komedie, já to nechci prostě schazovat.
Klub náročného diváka, jako to bývalo.
Národního nebo diváka zvídavého. Já bych řekl diváka, který se chce něco dozvědět, který se nechce jenom pobavit, který se nechce bát v kině, nechce se kouknout na líbivé obrázky. Já nechci kritizovat teď nějaký filmy, já nejsem filmový kritik a tak dále, protože v dnešní době i jdu do toho multiplexu, viděl jsem teď senzační jako tam film, že jo, nevím, jestli můžu říct to jméno, abych nedělal reklamu, ale samozřejmě, ale v zásadě jsem si myslel, že třeba v malém sálku v těch multiplexech by to přece jenom slušelo. Jo, protože ta Lucerna prostě byla teď, jak byla premiéra, 3 představení během večera vyprodaný. Takže se vyprodává prostě velký sál, který má být za 14 dnů. Jo, prostě takhle. No. A přitom jako já nemám ten milion na tu propagaci toho filmu, takže vlastně já to propaguju vlastně s nulovým rozpočtem přes Facebook
musí najít,
a třeba přes rádio tady, jak se vím.
Protože nás to zajímá a mě vesměs tyto příběhy taktéž zajímají. Ono ono někdy v těch multiplexech vidíte sami, že nehrají všichni všechno, protože skupina diváků je úplně jiná, takže oni to berou podle čísel, chodí, nechodí, škrtá se, jde se další. Ano. Ale to nebudeme, je to věc jejich obchodu. Nicméně vy jste prozradil, nebo jste už se zmínil, že už jste premiéru měli, nebo obnovenou premiéru jste měli.
Ano,
po 60 letech? Asi tak.
Já teď rychle nebudu počítat, no, ale pokud se domníváme, že ta premiéra, ta byla to schválený 56, ta premiéra byla 56, tak to spočítejte, no. Tak, ale vlastně ta expedice bude mít letos, a která byla vlastně takřka dvouletá, jo, protože tam jeli těma autama a ten samotný pohyb toho natáčení v těch horách byl prostě devítiměsíční, jo, takže ona ta samotná expedice, prostě to bylo ohromný dobrodružství, který se dochovalo i ten Vladimír Sýs, ten režisér, si vedl jakoby který jsem včera viděl v originále, jo, se sešli prostě s tím Davidem, to ukazovali, takže tam vzniká projekt, že prostě by se z toho udělal pamětní dokument, tady bude ohromnou jakoby hodnotu zase výpovědního. Takže tímhle tím směrem. No samozřejmě ve filmu vystupuje Dalai Lama, 14. Dalai Lama, vystupuje tam i 10. Panchen Lama, takže doufám, že film jako nebude mít problémy tady vždycky se dostat do všech kin, jako jo. A je to prostě ten Dalai Lama je tam zachycený víceméně jakoby tragický vlastně u situaci, že jo? Protože když si vezmeme, že v roce 49 už prostě Čína si dala, komunistický Číny si dal za cíl připojení anexy prostě, co jsem chtěl říct, Krymu, Tibetu, tak prostě on už věděl, že to hrozí v roce 50, připomněme si, že byly první okupační prostě vojska už ve východním Tibetu ve městě Čámo, takže ta situace tam nebyla jako jednoduchá, on je zachycený předtím, těsně jak odchází do Pekingu, na velice dlouhou dobu, on tam strávil snad rok, aby vyjednával prostě, bránil ten Tibet a tak dále, a takže on je tam zachycený vlastně ve velice jako historickém okamžiku.
Dokument Tibet už tedy byl v pražské Lucerně. Do jakých kin se ještě chystáte, nebo kdo si to vezme?
Já to neumím moc vyjmenovat, ale objednávka asi do 60.
Takže se vám podařilo do těch menších kin, které stále ještě odolávají?
Mně se to podařilo i do těch větších, ale nejsou to multiplexy. Takže jako protože ty multiplexy zase jsou v těch, jenom v těch velkých městech, nebo já to neumím vypočítat, ale prostě ty města taky mají velký kina, no daleko ještě třeba kina, že jo, Jablonec má jedný kino, že jo, a tak dále, ten Liberec je senzační tou Varšavou, že jo, tím unikátem architektonickým, který se tam snaží udržet, zachránit, jo. Takže to se víceméně jakoby daří, ale musím se přiznat, že jsem věřil, že nějaký multiplex to vezme. Že si řekne, že teď je ta doba, aby i multiplex takovejhle film vzal.
Aby mohl diváka v úvozovkách vzdělávat. Ale jsou různé přehlídky, takže asi zřejmě budete i na některých přehlídkách v rámci republiky s tímto filmem bodovat?
Takhle, já nejsem jako zběhlej distributor, já se to učím. No, ty Krkonoše mi ledaco naučili, spíš teda člověk se učí tady schy, protože neví přesně, jak to funguje, ale je to o tom získávat ty informace, kde jak možný nabízet to, ale hlavně chodit do rádií, takže moc krát děkuju, že jakkoliv se kdekoliv můžu o tom filmu zmínit, protože opravdu jako bych řekl, že si zaslouží, aby přišel na světlo.
Ještě jedna otázka, kdo vlastně ten dokument nadaboval nebo namluvil komentář k tomu?
On je geniálně namluvený Karlem Högrem.
Ano.
Že možná mladá generace si nevybaví.
Už asi ne, ale
je to prostě
víme.
Jeden z, jo, z největších herců a já, protože sám jsem namlouval ty Krkonoše, takže tam jako a prošel jsem tím, tak to vidím tu genialitu na každém slově, na každý intonaci hlasu a tak dále. Jo. Takže ten komentář je poznamenaný cenzurou, jako v těch 50. letech byly všechny umělecký obory. Ale ta jeho genialita je tam prostě nadčasová. A ještě musím říct, že jsem si uvědomil, co to bylo za dílo, když vlastně i na takovýhle dokument se komponovala hudba. Jo, že dneska ty dokumenty, vybere se tamhle písnička, tamhle, ale to je dramatická hudba, kterou prostě i v tomhle tom je to ten film jakoby nádherný.
Je postižen ten komentář určitými zásahy cenzury, nebo nechali panu Högrovi volnou, jak se říká, ruku?
No,
tu směru.
Já nevím, kdo ho psal, že jo, kdo ho namlouval, ale ano, je to vlastně... Víte, já jsem se ještě sešel taky s mnichem z Tibetu nedávno, jo, a on mi říkal, ano, my v té době Tibetani věřili, nebo mnozí Tibeťané mohli věřit, že ta Čína skutečně jakoby jim chce pomoct. Jo? Psal se rok 53. To povstání, kde bylo popraveno, zabito 15 tisíc prostě Tibeťanů v té Lhase, bylo v roce 59. Jo? Pak, že jo, podle těch čínských údajně zpráv, že jo, za ten jeden rok, to 59-60, bylo zabito už 87 tisíc Tibeťanů. Jo? Takže je možný, že oni skutečně ještě v té době ještě neviděli tu katastrofu, která se prostě jakoby blíží z té strany Číny. Jo. Takže možná, že skutečně ten komentář tím, že jakoby on tam zdůrazňuje, že ta Čína tam vozí pomoc, lékařskou pomoc a tak dále, možná, že tomu ještě mnoho lidí v tom Tibetu věřilo. To my prostě jakoby nevíme. Ale ten mnich, s kterým jsem se teďko setkal, ten se domnívá, že tak to mohlo být. No. Je potřeba si přečíst asi zápisky Dalajlámy a tu jeho knihu, kterou prostě teď mám jakoby před sebou, že to musím nastudovat, když takhle za ten film se beru samozřejmě. Jo.
Ještě doplnit. Vy jste ovšem nepřišel do studia s prázdnou. Kromě informací o filmu jste přinesl také knihu Tibet, tajemství červené krabičky. Ještě ta kniha byla zabalená, takže jsme ji oba rozbalovali tady pracně. Autorem je Petr Sýs. To je ten zmiňovaný...
Ne. Vladimír Sýs, režisér, a Josef Vaneš, to jsou ty dva hlavní tvůrci. A Vladimír Sýs má dva syny. Jo? David, takže žijící v Čechách, režisér, s kterým jako se kamarádíme, a Petr Sýs, který byl donucený emigrovat, žijící tuším v New Yorku, který je velice slavný animátor, malíř, a on vlastně, protože už byl starší, tak toho tatínka, jak mi to vyprávěli, jo, jakoby postrádal v té době, když on byl v té Číně. A objevil jakousi krabičku poté, když přijel, jako, kde jsou nějak, byly jakoby zápisky, a nechal si všechno tím tatínkem jakoby snad vyprávět, a vznikla potom teďko tato ilustrovaná kniha na tohleto téma té expedice.
No samozřejmě tady třeba úplně náhodou jsem otevřel na téma tibetských chrámů tady jedna z ilustrací, takže to je takový
Palác Dalajlámy, no.
Vlastně takový doplněk k tomu filmu.
Ano, je to takový celý, jako ten, my jsme řekli, že už to není ani doplněk k tomu filmu možná, ale že ta expedice byla ohromná věc. Dneska už jakoby ta expedice byla tak ohromná ve všech jakoby těch směrech, že vlastně asi přinesla spoustu fotografií, z kterých se plánují výstavy a tak dále, protože oni tam nafotili strašnou spoustu, ale přinese zřejmě i ty zápisky, které bude unikátní dokument té doby, no a přináší i prostě takovouhle krásnou ilustrovanou prostě knihu slavného Petra Sýsa.
Máte za sebou projekce tedy v Pražské Lucerně, další projekce se chystají kde v nejbližších dnech?
Jako je třeba pro zájemce sledovat Facebook a sledovat stránky dechhor.cz, protože já to tam dávám, ty města, kde to jde. Já si to prostě nepamatuju, abych vyjmenoval, ale tady v okolí Liberec a tak dále, a tak Brno a Plzeň a tak dále, Praha mockrát. Takže se to tak jakoby pomaličku rozbíhá. Jo.
Vy jste už také naznačil, že pracujete na něčem dalším.
Pracuju a s ním, jo. Bojím se to říct, samozřejmě ty Krkonoše, což jako byl, já jsem měl to velký štěstí, že dokonce Česká televize na ČT2 to vysílala o Vánocích 25. prosince v večerních hodinách v tom takzvaném prime timeu, a volala na mě strašná spousta lidí, že jsem to prostě Krkonoše líbilo, že jo, líbili a tak dále, abych pokračoval. No tak samozřejmě, jelikož mám tu chalupu na pomezí Krkonoš-Jizerských horech, tak já tak po večerech píšu scénář na Jizerský hory na film, no, takže by nám někdo chtěl pomoct, ať se ozve.
Čekají Jizerky. A co cestování?
Se přiznat, že jak jsem dřív hodně cestoval, jen do toho malýho Tibetu, že do toho Ladaku a tak dále, tak teďko to trošičku jakoby pokulhává, protože jednak jsem trochu marodil teda s kolenem, takže já budu muset hodně
napolo. Kulhal.
No, prostě kulhám. No, ano, prostě ano. Mám furt berli v autě. A takže pro mě to teď bude hodně kolo, jo. A zřejmě teda veškerý volný čas věnuju v těch Jizerských horách. No.
A když si tak někdy sníte, když nemůžete spát, kam byste se rád chtěl podívat?
No já v tomhle okamžiku sním, že konečně, a hlavně ten David říkal, jak byl několikrát v tom Tibetu, že bych se tam měl teda podívat. No.
Přímo do toho velkého Tibetu, jste byl v tom.
Já byl v tom Ladaku, že jo, protože se tam kamarádím s buddhistickým mnichem, protože jsem hodně natočil malý jako filmík. a tam jsou ty 6000, které snad ještě někdy nějaké jako vylezu, ale ten Tibet asi bych jakoby se tam měl jít jako podívat. Beru to jako takový dluh kulturní sám k sobě. No.
Já třeba po loňské dovolené jsem si mohl říct konečně, že jsem byl až v Aši.
Tak pojďte, pojedeme někam.
Někam vyrazíme na výlet. Tak každopádně Dech Hor, tam najdete všechny projekce filmu o Tibetu, dokumentu, který byl znovu jak se objeven a dá se říct si připraven pro oko diváka. Je to více než 60-letý dokument. Kdo se na něm podílel, tedy na té, můžu říct, reinkarnaci, když už jsme v tom Tibetu, tak Viktor Kuna, který byl dnešním hostem. Já vám děkuji, naslyšenou.
Taky mnohokrát děkuji, naschledanou.
Hezký den a příjemné zážitky před filmovým plátnem vám přeje také Luboš Dvořák.